Eta hoxe, Amets Arzalluzek iparraldeko Barcelonari txapeldunak, dibider jarraian txapelduna, txapapera erakutsi, badator Amets.
Ama hizkuntza. Ama hizkuntza esaten dugu, hizkuntzak erditzen gaituelako. Erditzen esaten dugu, amak gu egiten gaituenean, guk ere bera egiten dugulako ama. Elkar egitea da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. Hizkuntzak egiten gaitugu, eta guk egiten dugu hizkuntza. Elkarren lekuko gara. Elkarri emanez bizi gara. Hizkuntzak guri eta guk hizkuntzari arnasa eta izatea. Ikasten ari denak ematen dio irakasten ari denari zentzua. Irakasten ari denak ematen dio hiztun zaharrari norabide berri bat. Hiztun zaharrak eman behar dio ikasten ari denari eskua. Denok eman behar diogu elkarri euskara. Euskara da ene ama hizkuntza, baina ama hizkuntza zer da? Ama hizkuntza ez da lehenik ikasten den ura. Ez da amaren magalean jaso genuen ura. Ama hizkuntza da enetzat pentsatzeko baliatzen dugun hizkuntza. Gure arrazoiak eta irudiak nola fabrikatzen ditugun, handago gure ama hizkuntza. Eta posible da, bizitzan zehar, euskara ama hizkuntza bilakatzea, euskaraz pentsatzen ikastea. Bide horretan zatoztenoi, miresmen eta goraintzi. Eta norbaitek esaten baldin badizue, zuek euskaldun berriak zaretela, edo euskara ez dela zuen ama hizkuntza. Esaiozue, zaharra izatea ez zaiola inori gustatzen. Eta bide batez, esaiozue, ama hizkuntza ez dela lehenik ikasten den ura, pentsamentua sortzen duen bakoitzaren hizkuntza baizik. Herri hau ere, euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Hautatzen diogun ama hizkuntzaren arabera dago gure herriaren geroa. Erdaraz mintzaraziko gaituztela, badakigu hori. Herri honek pentsatu beharko du zerbait erdarari buruz, baina herri hau ezin da pentsatu erdaraz. Herri hau euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Herri bat erditu nahi badugu, inor erditzekotan, ama hizkuntzak erdituko baitu.
Ia 2600 kilometro egin ditu mezu horrek, eskuz esku, hainbatek zuotako seguruenik askok eramango zenutelako.